Du lytter til P1.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Mit barn er glemt. Jeg elsker hende, men jeg er bange for, at andre ikke kan.
Okay.
Fik du den? Mit barn er grimt. Nej.
Jo.
Jo.
Altså ikke dit?
Nej, ikke mit. Jeg elsker hende, men jeg er bange for, at andre ikke kan.
Ja, det fik jeg. Den er i... Det, ja. Jamen, jeg skal selv... Jeg ved... Jeg har selv været grimt barn.
Er det rigtigt?
Ja, det tror man...
Altså objektivt set, det tror du, at man vil definere dig som...
Når man ser mig i dag.
Ja, det tror man.
Ja.
Jeg det er svært at forestille sig.
Meget stort hoved, meget lille krop. Lige en, der havde vand i hovedet, da jeg startede skolen, vejede 24 kilo. Og havde hår op på toppen.
Hvordan
så
var det?
Så havde jeg slået to fortænder ud i en tidlig alder.
Hvordan var det at være det, som du tror, andre opfattede som grimt?
Ja, det er ikke rart at være... det er bedre at være smuk. Og jeg var bedste venner med den smukkeste dreng i hele kommunen, Jakob Feldhaus, som havde fuldstændig elfenbensfarvet hår.
Succesens drømmer ud af det navn.
Ja, mand, han var flot, og det er han helt sikkert stadig. Og han havde alt den her medvind, man får af at være smuk.
Det så du lå lige i slipstømmen?
Det er en kæmpe stor social kejnsmærke ikke at være pæn.
Mm.
Men faktisk har jeg kommet
til... Det er tabu. Det er stadigvæk et tabu.
Super tabu. En gang lavede jeg noget fjernsyn om folk, der døde uden nogen pårørende, og så var der en af disse mennesker, en kvinde, som boede over på Vendemindevej på Østerbro, hvor hun... havde fået en social angst, som hendes naboer og de andre i kvarteret ligesom mente, hidrørte fra, at hun var grim, fordi hun havde, og så beskrev de en kvinde, som lød i hvert fald ikke som konventionelt smuk. Hun havde meget skægvækst, og var... Der var forskellige andre ting, som gjorde, og så var hun holdt op med at gå ud og handle andet end tidligere om morgenen og sådan noget. Og det, jeg sagde det en gang i fjernsynet, at de mente, hun var grim, det var vanvittigt forkert. Det måtte man ikke gøre. Det var før shitstorm, men der var en shitstorm. Fordi man, og derfor er det jo selvfølgelig også forræderisk at sige det om sit eget barn.
Det var også derfor, hun siger det til os.
Ja, men nogle børn er jo grimme. Set ud fra sådan objektiv. Altså hvis du har skåret halvdelen... Ja, det ved du ikke.
Plejer man ikke at sige, at man ikke kan se, at ens eget barn er grimt?
Ah, det tror mig.
Jeg kan heller ikke genkende det.
Ja, jeg kan godt. Jo, ikke at jeg har nogle grimme børn, men altså, ja, man kan godt se, hvis barnet er grimt, det tror jeg.
Men det er vel et af de sidste tage?
Nej, der er flere tabuer tilbage. Okay. Tabi.
Hvor med alting er. Hun har ringet herind for at sige det.
Ja.
Fordi så undgår hun at måske sige det højt i sin vennekreds, og på den måde blive dømt for at tænke en så forbudt tanke.
Ja.
For Gud forbyde det, at man synes, man kiggede på sit lille barn og tænkte, du er grim. Men det er ud af en bekymring. Den her hemmelighed kommer ud af en bekymring, som er, at hun elsker det her barn ubetinget, men at hun er bange for, at andre ikke kan holde af det barn, fordi at det objektivt set, siger hun, er grimt. Og der er vel noget med, at det er lettere at være smuk. Altså, at livet er lettere, hvis man er smuk. Andre folk tager sig bedre af dig, og det er lettere at tage børn til sig, som er
objektivt. Det er lettere, hvis man er almindelig, ikke? Så kan man sige, at du virkelig smuk i din kørestol, og det er der sikkert også rigtig mange, der er, men det er helt sikkert en udfordring udenbart at have en kørestol frem, for ikke at have den. Ikke at man er grim af at sidde i den, men det er nemmere, hvis du har nogle enormt flotte, meget gode løbeben at gå rundt på. Så tror jeg, at man er stor medvind i forhold til. Så selvfølgelig, hvis du har, der er alle mulige forskellige lidelser, du kan have, som gør, at du ikke ser ud som alle andre, der er det helt sikkert, at det er udfordrende, jeg tror ikke. Men så lærer man at komme igennem. Det gør vi jo.
Hvis man selv har været et grimt barn.
Ja.
Hvis man har et grimt barn, så synes jeg, man skal ringe ind til det her program og efterlade en besked på vores telefonsvarer på 28 54 4000. Man kan ringe hele tiden. Vi har vitterligt den der telefon. Altså, den er opladet. Den er på 100%
hele
tiden. Døgnet
hele
rundt. Man kan ringe, man kan efterlade en telefonsvarbesked. Man kan også skrive, hvis man bare gerne vil af med det og tænker, gud, hvor er det rart, at nogen siger det højt. Jeg har også været et grimt barn, og det har været sådan her for mig.
Men det med at være grim er jo også bare det der, at hvis du husker Elefantmanden, filmen om Elefantmanden, han var jo et grimt barn, og han blev så også en grim mand. Han havde et hoved, der lignede noget, der var løgn. Men så bliver man jo også mere spændende. Altså, der er jo enormt meget drama i grimhed, som der ikke er i skønhed. Så jeg synes ikke, man skal ikke tænke, jeg har et grimt barn, så er det togkørt overhovedet. Der er masser af potentialet.
Det kommer også an på, hvad man veksler i.
Hvad tænker du på?
Jeg tænker, hvis man gerne vil have et spændende liv, hvis man gerne vil have et let liv.
Ah, ja.
Jeg tror jo, det, der ligger i det her, det er jo også, at man ønsker så let et liv for sine børn som muligt.
Ja,
så jeg tror, den bekymring det kommer ud af, at det eneste, man ønsker for sit barn, det er, at de skal have et dejligt let liv.
Jamen, jeg vil gerne have et smukt barn, som er et geni, og som også aldrig har en sygdom.
Det lyder vidunderligt. Vi har en gæst i dag. Det har vi altid.
Ja, men i dag synes jeg nok, vi har en gæst.
Er det vores første? Det er ikke vores første forfatter.
Nej, men det er vores første mandlige forfatter.
Sandt. Tør vi?
Og det er vores første jyske forfatter, mener jeg.
Det er vores første jyske forfatter, ja. Og det håber jeg på en eller anden måde, man så vil kunne... At den analyse, forfatteren har af hemmelighederne, at man måske kan høre, at der er noget, noget jysk. Fordi det har vi manglet på det her program, faktisk.
Ja. Ja, det har været...
Og det har ikke været med vilje.
Nej, men det har haft en østlig demografi, og det er faktisk en fejl.
En kæmpe fejl, så velkommen til...
Hele Danmarks
forfatter, Thomas Korsgaard.
Tak.
Ja.
Det er ikke et pres.
Nej, det er ikke noget pres, fordi du er præsenteret som jyderforfatter, og det er du.
Og det er jo ret beset ikke nogen hemmelighed.
Nej, det er rigtigt.
Og når man har lavet en trilogi, så er man, man fuldtonet forfatter. Men inden, jeg mener, efter toeren... Så hænger den stadig lidt og tænker, nå, kommer den. Men det gjorde den jo.
Ja.
Men tror du ikke også, der er noget om demografi og hemmeligheder? Tror du, der ligger noget... Altså, hemmelighederne er konstante. Jeg tror, at de findes i Vejle, som de findes i Vium. Men det kan være, der ligger noget i dit analyseapparat, som måske er jysk.
Mm. Altså, jeg tænker, at normerne er forskellige, om man bor i en storby, eller om man bor et lille bitte sted, hvor alle kender hinanden.
Mm.
Det kunne vi jo høre dengang. Du refererer til et tidligere program, vi har lavet her på Hemmeligheder på PET, hvor kvinden ringede ind, der havde slået sin mand ihjel, som ikke var hemmeligheden, men hemmeligheden var, hun ikke havde fortalt det til nogen i den, hun kalder det en by, det ved jeg ikke, det hedder måske mere en landsby. Der var ikke sagt det til nogen. Der boede 2.000. Og der er der måske noget i det der med hemmeligheder, fordi det er en meget, meget, meget lille landsby, 2.000. Ja.
Og jeg er helt overbevist om, hvis jeg havde slået min mand ihjel, så ville jeg ikke flytte til en lille by, hvis jeg ville holde det hemmeligt. Så ville jeg flytte til en stor by.
Du ville flytte til den største by.
En stor og fuckerby.
Ja, for der kan man være helt sammen alene
man kan være
med folk.
Drøbe ned mellem stregerne på en anden måde. Men der er jo også gigantiske hemmeligheder i de små byer. Ikke bare hende, der har slået sin mand ihjel, og ikke har sagt det, men også andre.
Og det ved du.
Nå ja, men det er bare...
Nå, det ved Thomas.
Det ved jeg, Thomas ved. Men Thomas, det er jo ikke fordi, de er hemmelige.
Folk kender hinanden, men hvor meget kender de egentlig til hinanden, når det kommer om stykket, ikke?
Mm-hmm. Og der skal ikke mere end fire huse ved siden af hinanden, for så er der i hvert fald fire hemmeligheder, som ikke er sagt.
Nej, det er det.
Og så er der også det, som jeg i hvert fald genkender fra små byer.
Mm.
Og det er, at man lader som om, at man lader hinanden være. Men man snager helt sindssygt.
Det gør man. Man holder øje med hinanden.
Det gør man nemlig. Over hækken, du.
Over hækken.
Anders.
Og bliver, bliver gravstederne passet, som de skal?
Det?
Og hvor var din bil forleden dag? Og hvorfor handler du ikke hos købmanden? Hvorfor kører du til Bilka i Viborg i stedet for at støtte det lokale? Hvad er det, du skal i Viborg? Har du en affære i Viborg?
Jeg har garanteret en affære i Viborg.
Den og slags. Også sådan noget... De har vist fået en ny bil.
Mhm.
Dem har vundet. Det er vist for nyvind.
Har de vundet i lotto?
Det er jo den store hemmelighed i en lille by.
Ja, og der er rigtig mange lotto-millionærer derude.
Som ikke siger det.
Ja, men altså, der bliver jo lavet en af mulighederne i hvert fald.
Men det er jo også klart, det er farligt at vinde i lotto på den måde. Jo.
Nå, hvis der har været lotto i 20 år, så har vi vel omkring 1.000 lotto-millionærer et eller andet sted. Og de er i små byer, det kan jeg love dig. Og der gælder om at holde lav profil. Hvis du har vundet 1 million eller 10, så gælder det ikke at bruge dem.
Det var også det, der undrede mig med Britas datter der. Brita, som nu er dømt i den store svensk. At datteren kun købte en andelslejlighed. Det synes jeg var meget beskedent.
Ja.
Men det er smart.
Det er skidesmart.
Det er skidesmart.
Og Stein.
Apropos Britta og hemmeligheder, så bemærkede jeg den detalje, at da hun blev anholdt i Sydafrika, og man så billederne fra den der lejlighed, så står der ved siden af alle bunkerne med pengesedler, så står der et stort Pringles-rør, og der har hun gemt sin kreditkort.
Mm.
Det synes jeg var et godt gemmested.
Det er et godt lifehack til, hvis du skal gemme kreditkort. Ja. Et Pringles-rør.
Ja, det var hendes punkt.
Det er koldt.
Det er sådan noget, en forfatter ser.
Jamen, det er bare... Det er fordi Pringles-rør er faktisk skide almindeligt, fordi de har det der...
Mm.
Det har metallåg bunden, ikke? Og så har den det der plastiklåg, som kan lukkes utallige gange, fordi og den har en metalring.
Lyder, og kort lyder ligesom sådan, at der er lidt chips, ja, når det rasler lidt, ikke?
Fuck, det er godt tænkt. Jamen, ja.
Jeg vil gerne... Vi skal lige spille en hemmelighed mere.
Ja.
Fordi det her, det er jo et program om hemmeligheder. Og man kan ringe ind, man kan skrive ind, intet for stort, intet for småt, det har vi sagt flere gange, men det mener jeg virkelig. Det er jo ikke sådan noget med, at man kun skal ringe ind og sige, jeg har slået min mand ihjel, jeg er blevet misbrugt som barn. Man kan ringe ind med hvad som helst, det kan være stort og småt. Og det her, det er faktisk et godt eksempel på.
Nå, jeg kan sige, sidste uge havde vi jo en hemmelighed fra Pia Kjærsgaard som gæst, at hendes hemmelighed var, at hun ikke havde sko på, når hun sad ved Folketingets formands stol.
Ja.
Og det er
det
jo...
vidste du ikke om hende.
Nej, det er sjovt.
Men nu kan du ikke se andet end at Pia, du ser Pia,
ja.
Og fra brystet op, der er hun Pia.
Men
fra
ja, hun altså... hun er formandspiger fra brystet op, ikke? Og ja. Og for brystet ned, der er hun privatpiger.
Ja.
Og privatpiger har ikke sko.
Det er godt. Jamen, jeg elsker, hun har fortalt det.
Ja. Og hun fik koldfødder, men det er så fordi skoen var af bagefter, og var i tvivl om hvorvidt at det kunne, om hun skulle have sagt det simpelthen. Fordi det er embedet. Og har meget respekt for embedet.
Ja, det må man sige.
Ja.
Men det var aldrig bare tær. Det var bare sokker. Altså,
ja.
Socks.
Thomas, det må du forstå.
Socks.
Der er ikke fem små cocktailpølser.
Nej, der er strømper på.
Præcis.
Ja. Okay.
Gør det en forskel for dig?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er så dejligt at have bare tær, helt bare tær. Så jeg synes, at hun skal da bare af med de sokker også.
Det kommer ikke til at ske.
Nej, det kan jeg forstå.
Men det er et godt eksempel på, at en tilsyneladende meget, meget lille hemmelighed kan være stor for den enkelte.
Og det er derfor, man skal ringe ind.
Mm.
Fordi, og jeg kan høre, I gør det. Og jeg kan faktisk høre, I ringer meget ofte sådan noget om aftenen. Ja. Og det kan jeg godt forstå, fordi om aftenen, der er sluserne åbne. Altså, der er det sådan, de følelsesmæssige sluser. Vores sluser er altid åbne. Men de følelsesmæssige sluser, der er kortere ind til folk. Og I ringer, og I er på cyklen, for jeg kan høre det, fordi jeg kan høre det på åndedræet. Og det er dejligt, fordi... Mm. Det kan være lidt svært for os at høre, hvad I siger, men det gør ikke noget, fordi I er på vej et sted hen, eller på vej et sted fra, eller hen, eller fra, eller ud. Og det er godt, fordi det er der, man skal ringe.
Det er måske også tit der, man lige er alene, hvis man har familie og børn, og der altid er nogen i det hus, man bor i, så må man lige gøre det i de der huller, hvor man er ude og gå en tur med citationstegn.
Ja, Thomas sidder og laver citationstegn, og det er jo rigtigt det der med, nu går jeg en tur. Og det har jeg også tit tænkt på det der med, hvornår man sidst gået ud af døren, og ikke sagt, hvor man gik hen. Ikke? Altså, hvornår går du... Altså, det skal man gøre noget mere.
Ja.
Ikke? Bare gå. Du kan også komme tilbage, når man kommer tilbage.
Ja.
Det er altid noget med, jeg skal i, men nogle gange skal man bare gå ud.
Men du var lige ved at sige noget. Alt det her førtes, det var...
I skal ringe ind. Og jeg kan høre, I gør det. Det var bare det, der var pointen. Jeg kan høre, I ringer, når I er på vej steder fra, hen, ud, ind, hjem.
28, 54, 4000.
Ja.
Den er også åben nu.
Også åben nu. Ring. Vi tager lige en af de hemmeligheder,
men
som jeg taler om.
Inden den hemmelighed kommer, skal vi jo bare huske lige at minde om, at Thomas, du er jo med her, fordi du kommer med en hemmelighed.
Mm-hmm.
Og fordi, at du har indledt i at fortælle den hemmelighed siden.
Hvilken genre er den?
Og det er den lette genre.
Men let for
det
dig
måske. Det sagde Pia også.
Ja. Men det var nok.
Det sagde hun også.
Det er nok lidt derhen af, ikke?
Det er godt, og også som forfatter forstår du også undersøgelse ting. Det er også vigtigt.
Mhm.
Jeg tænker bare, er det ikke et problem for dig som forfatter, at du giver den fra dig? Fordi så har du jo ikke den til senere.
På en måde er det. Altså, fordi jeg risikerer, at der er noget, der går i smadder, når jeg fortæller den.
Mm.
Men så må det ske.
Jamen, det,
og det kan jeg forklare.
Jeg har sikret mig nogle ting, som gør, at skulle det gå i smadder, så... Jamen, det giver mening, når jeg fortæller det. Ja.
Jeg er sindssygt interesseret allerede nu.
Ja, det er jeg også.
Men med hemmeligheder jo... På sin vis din kapital også, jo altså når du, altså hvis du i hvert fald skriver delvis selvbiografiske ting, så hver gang du ligesom giver også en hemmelighed, så kan du ikke bruge den i en roman jo. Så kan der ikke være en, det er ikke noget Tue laver
jo. Jo. Altså, jeg har faktisk historier fra det virkelige liv, som jeg har fortalt til venner og bekendte, som jeg bruger i mine romaner, men så sker der jo det, når man skriver, at så må det indgå i den konstruktion på en måde, så det bliver noget andet om at modelleres lidt om for at kunne passe ind i den fortælling. Eller nogle gange kan det også godt bare smyge sig ind, ligesom det skete. Det er meget forskelligt, men der, for mig er der stor forskel på virkelighed og romaner.
Endnu. Nu kommer den hemmelighed, jeg taler om. Fordi det er en af de der sådan, måske for nogen mindre hemmeligheder, men for nogen en større.
Min hemmelighed er, at jeg nærmest aldrig tager telefonen. Telefonopkald giver mig angst.
Oh ja.
Jeg er helt med hende.
Jeg er helt med hende.
Jeg er
fuldstændig med hende. Jeg har min telefon på forstyr ikke. Ja. Det vil sige, at folk skal ringe til mig 2 gange i træk, før at den ringer op. Men derudover, så har jeg så også gjort sådan, at numre, jeg ikke har kodet ind, de kommer slet ikke derigennem, selv hvis de ringer op 2 gange i træk. Og så har jeg ingen telefonsvarer. Så det betyder, at jeg har lavet et skjold mod telefonopkald, som gør, at der er 4 mennesker, som jeg taler i telefon med. Og det er en befrielse. Så må folk sende en sms, hvis der er noget vigtigt, så skal jeg nok banke mig op til at snakke telefon med dem, eller sende en mail. Jeg magter det ikke.
Men er det, fordi det er ikke angst, det er uvilje?
Det er en uvilje, som kommer af en angst, som er, som er, når man sidder så meget derhjemme, som jeg gør. Altså, det forstyrrer mig. Det forstyrrer mig helt vildt.
Ja, fordi jeg vil sige, jeg kan virkelig godt genkende angst. Altså, jeg kan næsten ikke tage mig sammen til at ringe til nogen, hvis de har ringet til mig, jeg skal ringe tilbage. Og det er, altså, folk, jeg kender, lige akkurat. Men ellers så kan jeg blive sådan, jeg kan blive sådan helt kotsvidende. Og det er ikke, fordi jeg er sindssygt introvert. Men jeg kan, det er uoverstigeligt, så jeg gør det i morgen. Jeg gør det i morgen.
Men det er vel sådan
så
lidt...
Jeg gør det jo aldrig.
Det er en social angst, som minder mig lidt om det at tage til bogreceptioner eller fester, hvor jeg ved, der er fremmed, hvor jeg skal smalltalke. Og det kan jeg også kun holde ud, hvis jeg drikker mig en skid på.
Ja, jeg kan slå jer begge.
Det kender du også, Anders, fordi du går altid.
Jamen, prøv.
Man tror, du er der, og lige pludselig er du væk.
Ja.
Det er det samme med telefonen.
Jeg blev næsten journalist uden at ringe til nogen.
Wow.
Det er ikke lige det.
Jamen, jeg kunne ikke fysisk der, fordi jeg startede journalist i skolen, og så skulle man jo ringe til folk, og det turde jeg rent fysisk ikke at gøre. Så jeg fik andre til at ringe, og så var der heldigvis noget med noget gruppearbejde, og så fik jeg en, der hed Michael, til at gøre det. Og nogle gange var jeg nødt til, og så kunne jeg ikke gennemføre det, og så lød jeg som om, at jeg havde prøvet, og der ikke var nogen hjemme. Det var frygteligt.
Men du er virkelig sådan en, som jeg ellers tænker, kan snakke med alle.
Ja, men ikke,
men ikke telefonen.
Jamen, det var noget kognitiv terapi, fordi så kom jeg ind på som elev på Ekstrabladet, og så satte de jo bare en til at ringe til alle mulige, og det var de værste, for det var dengang Ekstrabladet, hvor vi sådan frygtede, og så skulle jeg jo ringe til alle mulige og skældes ud, og jeg turde overhovedet ikke ringe. Og så sad jeg sådan, fordi det var sådan et storrumskontor, så jeg kunne sidde og holde øje, og så var jeg nødt til at ringe til nogen, og det var sådan noget fastnet, så jeg ringede hjem til mig selv. Og så jeg kunne sige, at der var ikke nogen hjemme, for der er ikke nogen, der svarer. Og så ringede jeg ud af huset og bad mit eget nummer, så jeg kunne sige, nu er der optaget. Det var så åndssvagt. Alt sammen for kun at undgå og tale med nogen, for jeg tænkte, hvad skal jeg sige? Og så var jeg jo nødt til, fordi de blev med at sige, helt ærligt. Og så kunne man altid ringe til Uffe Ellemann Jensen, fordi han boykottede Ekstrabladet dengang. Og så skulle man ringe, så man havde prøvet det. Og så skældte Uffe Ellemann Jensen mig ud, og så og når man er blevet det nogle gange, så bliver man lige så stille, vender man sig til. Så det var kognitivt. Og nu er jeg ikke. Nu kan jeg godt. Jeg synes ikke, det er rart, men jeg kan godt ringe til folk.
Kan du vide, hvad der er, der gør, at det her, det er en hemmelighed, når vi sidder 3 i studiet, der kan genkende alt omkring det?
Jeg har en dag arbejdet før i tiden som telefonsælger.
Ej, for helvede, Thomas.
Det er jo et paradoks i forhold til at have det sådan.
Men... Og du solgte det ikke en skid.
Jo, jeg solgte virkelig meget, men det var også fordi, at der kunne jeg, det var teater på en måde. Og det at gå ind i det og sige, det er mit job, og jeg skal tjene nogle penge, og hvis ikke jeg gør det, så kan jeg ikke betale min husleje. Så er der et element af overlevelse i det, som gør, at man kommer ud over det der. Men jeg hader det nu.
Jeg prøvede i Aarhus, da jeg gik på journalisterskolen, at være telefonsælger for Politikken.
Mm.
Og så fik man sådan en liste, og skulle bare starte og ringe. Ja. Og jeg sad, altså jeg ringede til 0 af dem, og så måtte jeg sige op igen, for jeg kan ikke. Og man skulle ringe der klokken 6, fordi de var ved at spise det, så det kunne man ikke.
Ja.
Men du gjorde det.
Ja.
Jeg har jo arbejdet på Godmorgen Danmark, indtil jeg blev fyret. Eller opsagt, det var... De sagde, hvordan synes du selv, det går? Og så sagde jeg, det går ikke så godt, så sagde jeg, det er vi enige i. Så jeg ved ikke, men det er ikke en reel fyring.
Man vokser fra hinanden.
Vi voksede fra hinanden.
Mm.
Men der skulle man jo ringe til de mest bizarre kilder. Altså ikke på den måde, at kilderne var bizarre, men historierne var bizarre. Mm. Og der vender man sig på et eller andet tidspunkt til at sige, jamen jeg ringer, fordi jeg kan se, du bor størrelse 44,5 i sko, og du skal til København, og vi vil meget gerne have dig på kl. 17.15. Eller meget mærkelige historier, der skal på en eller anden måde ud. Og de skal ud, hellere skulle de have været ud i går. Altså deadline er jo allerede overskredet. Så man bliver sådan tvunget til det. Men der tror jeg, havde det lidt ligesom dig som telefonsælgeren. Det var som om, det ikke var mig, der ringede. Og det kunne jeg på en eller anden måde. Der var en distance.
Ja.
For eksempel så skulle jeg ringe en op og spørge, om man kunne lave koldskål på grill.
Ja.
Og jeg kendte lidt godt svaret. Men jeg gjorde det, fordi det føltes som meget stort teaterstykke. Svaret er nej, hvis nogen tænker. Det kan det ikke. Så er det en anden ret. Men for at sige, jeg kender alt til den her hemmelighed. Og det er en af de hemmeligheder, hvor jeg tænker... Kunne man have tænkt, skal jeg ringe ind med den? Ja, det skal du.
Mm-hmm.
Fordi det kan være, at vi i samfundet nu, hvor vi sidder tre mennesker og kan genkende, kan blive enige om, at vi ikke skal ringe så meget til hinanden. Det er ikke nødvendigt.
Jeg troede, du var i gang med tabuen igen.
Nej, det var sådan, det er ikke nødvendigt.
Okay, fint nu. Jamen, lad være
skriv en besked, kan man svare på, lige når man lyster. Skønt. Ring, hvis du har lyst, kan der stå til sidst. KH.
Ja, hvis du har lyst. Ikke?
Hvis du har lyst. Vi har faktisk en, der har ringet ind med en hemmelighed. Jeg kender faktisk ikke karakteren af den hemmelighed, men det gør ikke så meget. Nogle gange skal man også overraskes.
Ja.
Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige velkommen til Mikkel.
Ja, goddag.
Goddag.
Goddag, Mikkel.
Altså, jeg ved jo ikke, det her det kan jo blive en dreng eller en pige. Jeg ved ikke, hvilken retning vi skal i nu, Mikkel.
Nej, men det er også frygteligt, fordi jeg har haft en morder og alt muligt. Det kan jeg altså ikke hamle op med.
Ja, det skal du.
Det skal du heller.
Det er vand under broen.
Men til gengæld, så er det sådan en slags... karaktermor på den danske folkesjæl. Og det vil også...
Nej.
Det vil vi gerne.
Jo.
Det er ikke noget med Gita.
Det er ikke noget med Gita, nej. Men det er værre endnu.
Ah.
Jo.
Fortæl.
Mit hjerte, det banker lige nu, fordi det handler simpelthen om, at jeg har snydt den elskelige og dejlige Jytte Abildstrøm. Så vandet
drev. Hun er folkekær, jo.
Ja, hun er...
Hun er ikke bare folkekær.
Hun er folkeeje.
Der er dronning Margrethe, og så er der Jytte Abildstrøm, ikke?
Ja, det er sandt.
Har du... Jeg tror lige... Du har snydt Jytte Abildstrøm.
Jeg snydte hende. Ja, men og det var ikke sådan med... Lad mig sige... Det var med vilje, ikke også? Men det var ikke rigtigt.
Det var ikke med vilje.
Mm-hmm.
Nej, jeg ville jo ikke, men jeg kom til det.
Okay, men altså... Skal vi langt tilbage, Mikkel?
Ja, vi skal rigtig langt tilbage.
Og det glæder mig, fordi så er tiden dog ledet nogen sår. Var det en form for... Var det noget økonomisk transaktion, eller hvad er vi ude i?
Jeg må hellere fortælle historien.
Ja, okay.
Okay, jeg gik i gymnasiet nede i Åbenrå.
Ja.
Det er nede i Sønderjylland.
Ja.
Og der havde vi en udvekslingsstudent, som hed Mike. Og han var fra New Zealand. Ja. Og det er jo sejt i sig selv, når man bor dernede.
Ja.
Men hvad der var sejere endnu, det var, at han kendte også nogle andre fra New Zealand i København. Og det var piger, så der blev vi nødt til at tage derover og se til dem.
God idé.
Ja, det skal man bare.
Ja.
Og så skulle man også ind på Strøget, fordi det er meget fint.
Det skulle man også,
ja. Ja, for åben ro, ja.
100%. Ja. Kender jeg også godt.
Mm.
Det gør du også, Thomas.
Mm.
Strøget.
Ja.
Jo.
Ja.
Så du er med Mike på Strøget?
Du er 16.
Det er jeg nemlig med Mike og de der piger der. Og så kommer der en op og siger, at... jeg kan ikke engang huske, om der er en dreng eller pige. Eller en kommer op og siger, at det lyder som om, I kommer fra New Zealand.
Mm.
Vil I ikke prøve at komme i teateret i København? Og så siger de alle sammen, jo, det vil jeg gerne prøve. Og jeg siger også, yes, på engelsk.
Ja.
For jeg vil også gerne med.
Ja.
Jeg vil sige, at det er kun for udvekslingsstudenter, så det kan altså kun være med dem. Så jeg lader så som om, at jeg er udvekslingsstudent.
Ah.
Og det er jeg ikke. Jeg er sønderjyder.
Jamen, det er jo også udvekslet til København, kan man sige.
Ja, det kunne man måske godt sige. Og det er så i riddersalen.
Nå, men stop jo øjeblikket, Mikkel. Er det her ikke snydet?
Ja. Nej, det er ikke snydet. Ikke helt.
Du er i riddersalen.
Det, det bliver altså meget værre.
Det er allerede slemt.
Vi kommer til riddersalen om aftenen der, ikke? Og så skal vi have nogle billetter, og vi siger, at vi har fået lov til at komme ind på engelsk, selvfølgelig, fordi... fordi vi var udveksling.
Yeah. We have tickets for this place.
No, they don't have, but they would like to have free tickets.
Og så siger de, yes, please just sign here. Og så skal vi så signere.
Dokumentfalsk.
Nej, ja, det kunne det måske være.
Det er bare, men Mikkel jeg, er ikke jo, så kan... engelske navn, jo. Altså Mikkel.
Nej, og det, det er mit ægte navn heller ikke.
Mikkel.
Nej, okay. Mit ægte navn er mildest til heller ikke.
Okay.
Og jeg kommer til at skrive mit eget navn. Ja. Så det er ikke dokumentfalsk.
Nej, okay. Fint.
Jeg skriver mit eget navn, og så glemmer jeg alt om det. Så den, det er sådan en lille boble, man kan hænge over sit hoved, hvis man vil det. Og så sætter vi os ned, og vi tænker, nå, nu kommer vi til teater, det bliver skide spændende, og jeg har det lidt dårligt med, at vi skal ind, men på den anden side, det er en teaterbillet. Det går nok. Ud af salen kommer Jytte Abildstrøm. Ja. Og så smiler hun til sig, til os, og sætter sig ned ved vores bord, og jeg er sådan helt, åh oh, nej, hvad har vi gjort? Og så begynder hun at forklare, hvad teaterstykket går ud på, på Jytte Abildstrøm engelsk. Hvilket, hun er jo fantastisk til alt.
Alt?
Men, hendes engelsk er jo en smule dansk i det.
Ja.
Og jeg befinder mig i den særlige situation, at jeg kan forstå alt, hvad hun siger. Ja. Og det kan New Zealand altså ikke. Så jeg må sidde og oversætte alt, og hun bliver vanvittigt glad for, at jeg kan dansk så godt, at jeg kan oversætte det hele.
Ja, du taler faktisk virkelig godt dansk, forstår jeg.
Mikkel, det skal
du. Ja, jeg taler lige pludselig meget godt dansk, men ikke desto mindre, så oversætter jeg alt på engelsk. Og jeg sidder der, nej, jeg kan ikke. Det er frygteligt det her, men samtidig vil jeg virkelig gerne ind og se det teaterstykke. Jeg ved godt, jeg sidder og snyder Jytte Abildstrøm her, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, men jeg sidder og oversætter og prøver at gøre det så godt som muligt.
Mm.
Og hun fortæller, og hun tager sig så godt af os og giver os kaffe og det hele, og er skides ud.
Mm.
Og jeg siger til hende, at jeg hedder Jeremy Kramer. Og det er altså min gode ven fra Oregon. Og det jeg hedder ikke Jeremy Kramer, for fanden, jeg hedder Mikkel, men jeg kan ikke sige...
Jamen, det er et godt navn at hive ud af røven, det er det altså.
Ja, så jeg hedder Jeremy Kramer, og det er simpelthen løgn. Jeg sidder og lyver.
Jeremy Kramer.
Det er vel sådan. Og så... Ja, det er jo frygteligt i sig selv.
Men jamen, jeg formoder, det ikke bliver værre nu.
Jo, det bliver meget værd. Fordi så kommer vi ind, og det er premieren på det her, og hun stiller sig op for en helt publikum, og der er og TV2 sidder og filmer, og jeg ved ikke hvad, alt muligt. Og så siger hun så, and tonight is not just the premiere. We also have a special visitor from the United States.
Nej, til Jeremy.
Og så siger hun, Mr. Jeremy Kramer, og så kommer der spotlys ned på mig.
Mm.
Og så skal jeg rejse mig op, og så begynder alle folk at klappe, og der bliver filmet.
Nej.
Og jeg kan slet ikke være i mig selv.
Nej.
Det kan jeg godt.
Jeg kan heller ikke være i dig nu.
Det er du så heller ikke. Du er inde i Jeremy Kramer.
Ja, det er jeg inde i Jeremy Kramer. Og jeg har det så skidt der. Og vi ser teaterstykket, men jeg kan nærmest ikke koncentrere mig. Det er virkelig godt teaterstykke. Jeg elsker jo alt, hvad hun laver. Men jeg er jo en imposter, eller hvad det hedder. Jeg er jo en charlatan her.
Men jeg formoder, det bliver ikke værre nu.
Jo, fordi så er teaterstykket endelig slut.
Mm.
Og jeg prøver bare at skynde mig ud og væk fra det her frygtelige noget. Og så bliver vi fanget udenfor. Og så siger jeg, nej, I skal overhovedet ikke afsted. Og så tænker jeg, ja, jeg er blevet fanget. Nej, vi skal med til efterfest.
Ja.
Mm-hmm.
Med alle skuespillerne.
Og det skal Jeremy.
Det skal Jeremy nemlig, og han er bare så god til at tale dansk, så jeg kan bare oversætte for alle.
Nej.
Og det bliver frygteligere, og det ender altså med skuespillere. Anders, du er jo sådan lidt sådan en, ikke også?
Jo.
Ja,
det kunne du
det
ikke
kan godt ende med.
Ja, ikke
så god skuespiller. Ikke
så god, ja.
Men det kan jo godt ende med nogle lidt vilde efterfester med nøgen dans.
Og, det kan du.
Jeg ved ikke hvad. Altså,
ja, i ridesalen, det tror jeg på.
Ja.
Ja. Og det skal vi være med til, og hele tiden skal jeg være Jeremy, og vi får ikke lov til at gå, og vi skal drikke øl med dem, og vi skal ryge, og vi skal, jeg ved ikke hvad.
Nej.
Og det er så frygteligt. Og så, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
Får du
men
det
jeg
sagt?
Tager tilbage til Åbenrå. Nej, jeg får det ikke sagt.
Du siger det ikke til hende til sidst?
Men?
Nej, jeg siger det ikke. Jeg siger det ikke, men jeg har skrevet under på et stykke papir.
Og, ja.
Og mit efternavn er bare... Det samme som min fars, og han er formanden for teaterforeningen i Sønderjylland.
Nej.
Så får vi på et tidspunkt at vide, at hun har opdaget det.
Jeg ved
jeg ikke. Men det må have været mit efternavn. Det er så frygteligt, fordi hun har været tit. Hun har været i Sønderjylland mange gange.
Jo. Din far er også skuffet.
Det er min far, der har været.
Ja, teaterforeningen.
Frygteligt, ikke også? frygteligt, frygteligt, frygteligt.
Du har jo zonet din brøde, vil jeg sige. Altså, du forsøgte jo.
Jeg synes ikke, Sanne,
hvor går Mikkel forkert her? Ingen steder for mig at se. Han bliver virvlet ind i et net af løgne, men det er ikke...
Det er tilfældigheder, der gør, at du ender der, hvor du gør, Jeremy. Det vil jeg sige.
Og det starter jo bare med, at du godt er villig i teatret. Det synes jeg, der er ret uskyldigt.
Og det er ikke bare uskyldigt, det er også godt, at unge mennesker går i teatret.
Og det er tilfældigheder.
Og det er da en fantastisk historie, altså. Jo. Fortæl den løs til alle, du kan. Den.
Bare hold dig for.
Men jeg har gået og ruet på den i de mange år, og nu får jeg den.
Ja, tak for den.
Jamen, Mikkel, tak for den.
Men Mikkel, er du klar til at konfrontere dine dæmoner?
Jamen, det eneste, jeg kan gøre, det er at sætte ned og betale. Yeah. For den billet.
Det er ikke penge, Mikkel. Nej, det er ikke penge, det er løgn.
Jeg tror, det vil sige, det er ikke penge, det er løgn i sig selv.
Ja.
Men ved du, jeg tror...
Det er en slags radioterapi, det her.
Ja, det er det. Og du vil få det, Mikkel, når nu det her får lov at bundfælde sig et øjeblik, et par dage og sådan noget, så tror jeg, du vil se tilbage på det her øjeblik, som det øjeblik, hvor læningen startede, ikke? Healingen.
Ja.
Jeg tænker bare... Det er jo alt det her er jo gået til af kærlighed til hende. Det er jo ikke, fordi du hadet hende og gået derind og ville sabotere noget som
men
helst.
Men Mikkel har snydt Jytte frem for en billet. Ja. Eller Jeremy har, som for mig ser det Jeremy.
Ja.
Pynt. Mikkel, hils Jeremy at sige skam dig til ham. Og fred være med dig.
Det skal jeg gøre. Tusind tak,
og tak fordi, at du vil ringe.
Let mit hjerte.
Jamen, det var en fornøjelse. Vi sørger for at sige til Jytte. Hej.
Så det er jo en helt anden slags hemmelighed.
Du tror, det er en lille hemmelighed, det her, Sanne. Det kan jeg godt se, hvor det er det ikke.
Nej, det synes jeg ikke, det er. Fordi det er jo sådan en hemmelighed, hvor det eskalerer for hurtigt.
Ja.
Det kan jeg godt, man kan jo godt genkende. Altså, man har jo ikke stået i den her situation, hvor TV MidtVest og Jytte Adelstrøm står på scenen, og du lige pludselig får spotlight. Men man kan godt genkende det der med, man... Mm-hmm. Det er en lille hvid løgn, eller det er en lille hemmelighed, og lige pludselig, bum, så sidder du i saksen.
Ja.
Og hvis man kan genkende det, så skal man også skrive ind til det her program, og hvem kan ikke genkende det?
Jeg tror ikke, Jytte Adelstrøm kan genkende, lad mig sige på den måde. Det, jeg tror, den bedste medicin mod Mikkels, og på mange måder også Jeremys smerte lige nu, ikke, det er, at vi på et tidspunkt har held til at få Jytte Adelstrøm ind som gæst i det her program. For så kan Jytte fortælle, at hun også har en hemmelighed.
Og så er forsoningen total.
Healingen. Og apropos healingen, så er der også en gæst i det her studie.
Som også snart skal... Vi tager en hemmelighed mere, og så tager vi Thomas' hemmelighed.
Ja, fordi... Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo,
det... Vi tager lige en... Ja,
hvis Thomas er stadig klar. Altså, hvis du er stadig forberedt på, vi ved jo ikke.
Er du nervøs for os? Altså,
nej.
Okay, nej. Så tager vi lige en hemmelighed mere, så hører vi Thomas' hemmelighed. Jeg skammer mig over, at min mand er ufaglært.
Okay.
Men der tænker jeg, at hun giver udtryk for noget, som desværre på mange planer findes i det her samfund, som er, at man synes, at erhvervsuddannede ufaglærte ikke er lige så meget værd som folk med en lang videregående uddannelse.
Mm. Ja, det er en stigmatisering.
Ikke, at jeg er enig i, at det skal være sådan, men jeg oplever og hører tit en anden tone, når snakken går på, for eksempel, hvad folk i min familie laver. De er landmænd, faglærte, håndværkere, og mange af dem er også ufaglærte. Og det, der bliver folk lidt tøvende og mærkelige i blikkene, og det er udbredt, det her. Det er min opfattelse.
Og det er også det, der lyder som, hun skammer sig. Ikke nødvendigvis over, at han er det. Hun skammer sig ligesom over, hvis hun skulle, altså, når hun skal dele med nogen, at han er det.
Ja.
Jeg tænker, hun har ikke valgt at gifte sig med en mand, hun ikke synes godt om. Så det er ligesom i mødet med folks fordomme.
Har I nogensinde prøvet at være arbejdsløse sådan i længere tid?
Mm-hmm.
Og så det der, når man siger, når folk spørger, hvad laver du? Man siger, jamen jeg er arbejdsløs. Og den måde, folk kan blive ligeglade med på et splitsekund, det er de mest ubehagelige øjne, man overhovedet kan få.
Og hvis de vidste, hvor hårdt det er at være på jobcentret, så ville de give det ind i de øjne.
Ja.
Og jeg tænker, at det er derfor, man i mediebranchen har opfundet noget. Og det er jo en branche, som er lige del luft og lige del journalistik. Så kan man selv bestemme, hvor man ligger sig. Der har man jo opfundet den term, der hedder in between jobs.
Ja.
Nå ja.
Som bare betyder, at man er arbejdsløs. Men det lyder bare federe. Og det tror jeg, fordi at skammen over at skulle sige, nå mig, jeg er ude på Peter Banks vej, ude på magisternes A-kasse. Det er super fedt. Mm.
Men Thomas, har du skammet dig over at være blevet forfatter, når du tog hjem til Viborg?
Nu tager jeg ikke så meget hjem, men det har jeg helt sikkert. Jeg kender skammen over at have på en eller anden måde foretaget den klasserejse, jeg har gjort. Mm. Den kender jeg. Jeg kender den ikke så godt, at jeg kan formulere mig helt vildt om den, men jeg er meget optaget af den lige i øjeblikket, for jeg synes, den er interessant.
Men altså, fordi du stadigvæk er på den? Undskyld.
Ja, undskyld mig. Kan man sige, at du skammer dig så meget over, at du ikke tager hjem?
Nej. Det er der andre grunde til.
Okay.
Men det er måske også, fordi der kan være noget inde i mig. Altså, jeg har jo søgt og stræbt imod det her liv, jeg lever, fordi jeg synes, det vil være det bedste for mig, og det gode liv for mig. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg synes, at hvis andre ikke gør det, at deres liv så er dårligt. Og ham her, jeg håber, han har et godt liv. Fordi så er der jo ingen grund til at skamme sig over det, hvis det er det, han kan lide.
Så du har aldrig stået inde hos Gyldendal til en reception og tøvet, når du skulle sige, hvad din far laver?
Ikke efter jeg blev blev forfatter og på den måde sådan claimet, hvor jeg kom fra. Ja. Men før, helt sikkert,
okay.
Der har jeg virkelig tøvet omkring det. Men det var også fordi min opvækst også har både præg af fattigdom og vold og andre ting, som var meget skamfuld. Og det har jeg ikke lige sådan haft lyst til at basunere ud med det samme, når folk spurgte, lige efter jeg var flyttet hjemmefra, fordi jeg var måske også lidt bange for, at det kunne komme til at blive sådan, blive min skæbne, at mit liv så også skulle blive fattigt.
Mm.
Men det er jo også det, jeg tænker, det kan være svært at eje det. Og jeg tænker, at hende her har svært ved at eje, at hendes mand er ufaglært. Og nu kan man sige, at nu er du meget succesfuld forfatter, og det er måske lidt lettere at eje den.
Det er
og,
det.
Og ligesom, som du kalder det, claime, der må være et dansk ord for det.
Det tror jeg
ikke hæve det, claim.
Ja, det er Thomas, der er forfatteren.
Jamen, det.
Han kan det med ordene.
Nå, man tager det på sig.
Tag det på sig.
Mm-hmm.
Tag ejerskab over. Mm-hmm.
Ja, tak.
For eksempel, hvis det er en familie. Eller, det lyder som om, det er sværere for hende. Og det kan jo være fordi, at hun ikke er en super dansk succesfuld forfatter.
Mm.
Og derfor er skammen stadig for hende virkelig ægte, når hun mødes med nogen.
Sikkert, ja.
Det er bare det er et eksempel på en rigtig virkelig god hemmelighed, som jeg tænker er vigtig. Og især for ud på det, man kalder fine P1.
Mm.
Kan man lige tænke lidt over den?
Jamen, det gør jeg da også nu. Kan vi nå en hemmelighed til inden, Thomas?
Nej, nu skal vi have den.
Okay.
Er det ikke rigtigt?
Okay.
Vi kender jo ikke din hemmelighed.
Nej.
Og nu siger du selv, at den er lille. Det siger alle, der sidder i den stol.
Nej, jeg tror ikke, det var det ord, du brugte. Det var mere...
Let.
Lettere genre. Ja.
Men har alle ikke sagt det, der sidder i den stol?
Og det mener jeg.
Ja.
Jo.
Det har ikke alle sammen været lette hemmeligheder. Men det er jo egentlig også ligegyldigt. Det er så egentlig udkommende. Du har en hemmelighed med til os.
Det er en forretningshemmelighed på en måde.
Mm.
Oh, det er interessant.
Så det ikke koster penge, forstår jeg.
Ja.
Ja, jeg ved det ikke. Det tror jeg nu ikke. Men min hemmelighed er, at jeg faktisk siden jeg var lille, har jeg altid elsket lidt ala ham Mikkel, der ringede ind og var Jeremy. Jeg har altid elsket at udgive mig for at være nogen, jeg ikke var. Altså som barn, så var jeg medlem af nogle bogklubber, hvor der kom så nogle medlemsbreve, og så kunne man vinde noget ved at sende breve ind til de her blade. Og så sendte jeg nogle breve og tegninger ind en masse, og fandt på alle mulige figurer, som jeg sendte dem fra, som ikke var mig, bare fordi jeg så gerne ville trykkes i de der blade. Og som voksen, der har jeg så gjort det, at jeg har lavet en, jeg er ikke selv på Facebook, men så har jeg en falsk Facebook-konto, som er mit alter ego, og hun hedder Connie.
Det er jeg venner med Connie.
Ja.
Er det Connie Filtenborg?
Det er Connie Kram Filtenborg.
Tidligere født hår.
Ja.
Er det dig?
Ja, det er mig. Og jeg...
Er du Connie Filtenborg?
Det er sgu da et potent hemmelighed. Jeg ved ikke, hvem Connie Filtenborg er.
Men der er mange af mine venner, der er venner med Connie.
Ja, men hun har faktisk fået rigtig mange venner efterhånden.
Hvor mange venner har Connie efterhånden?
Jeg ved, det er ikke 500 eller sådan noget.
Ja, men det er en ting i... Altså, du ligger jo... Det er jo...
Det er en anden stemme, det er ikke mig.
Ja. Nej, det er jo det sådan er en, dig.
Det er mig.
Nå.
Og hun staver som en brækket arm og bor på 11. sal i et højhus i Hanstholm. Og der er jo ingen højhus i Hanstholm, det er jo en fiktion.
Ja.
Men jeg ser det nærmest som sådan en fortløbende roman om den her person, som jeg skriver på løbende. Men det kan være, at det ryger nu, fordi at man må jo ikke have falske profiler, så det kan være, at hun bliver slettet nu. Så der er den risiko i at fortælle om det. Men jeg har sakset alle opdateringerne ind i et rødt dokument. Det fylder 400 sider.
Det var det der var din forberedelse til hemmelighedsopdagen.
Det kan jeg da godt forstå.
Ja, selvfølgelig.
Fordi du prøver jo ting af. Altså, fordi man kan jo, altså, nu kender jeg ret mange, der er venner med Connie. Mm. Åbenbart.
Hvad gør Connie? Fortæl
mig, Connie. Connie laver opdateringer, som er sådan nogle... Altså, det lyder jo i virkeligheden nu, når du siger det, så giver det sådan, at selvfølgelig er det dig. Altså, fordi det er jo sådan nogle opdateringer, som lyder som et menneske, som... bor i hans er lidt ensom og sidder lidt, men det er meget poetisk jo, ja. På sin vis.
Tak, jeg er glad for det. Stop et øjeblik. Hvordan er du kommet undervejs med Connie Filtenborg?
Jamen, der sker det. Jeg tror faktisk bare, Connie friender folk på Facebook, og jeg accepterer hvem som helst.
Så
er jeg blevet venner med Connie.
Så Connie, nu taler jeg til dig, Connie. Du har været inde og anmodet om Sandes venskab.
Ja.
Det er eddermame interessant, det her.
Det er en god hemmelighed.
Men jeg må lige sige det med Connie. Det er... at hun... Jeg er glad for, at du siger det poetisk, men poesien opstår faktisk ofte i, at hun staver som en brækket arm. Så det er sådan nogle opdateringer, som, hvor hun glemmer et komma, så i stedet for... Det, der nemlig også er med hende, det er, at hun glemmer lidt, at på en Facebook-væg, der henvender du dig til alle, og ikke nødvendigvis bare til... Det er ikke beskeder. Så hun, på et tidspunkt vil hun skrive, jeg har spist Jan. Men hun glemmer det komma, så der kommer til at stå, jeg har spist Jan.
Ja.
Den slags.
Ja.
Vil du høre en Connie-opdatering, mens Connie stadig eksisterer?
Jamen, jeg tror, Connie bliver her.
Ja, jeg har ikke været meget online, da der har været en del, men det angår ikke andre. Men jeg har blandt andet fået en hamster, Kim er blevet gift, Desiree startede i skole igen. Vi kom af med de forpulede bind, haft håndværker til at se på badeværelset, fået en ny blandingsbatteri. Så det er jo okay. Jeg skal ned i Nordvangscenteret i dag til frokost og spise med mere på en ny Café Vivaldi. Så vi må se, om det ellers er god mad, eller så får de en rødden anmeldelse af mor her på deres side. Har set jer anden steg? Det går man jo aldrig galt i byen. Nej, skal spise en, der hedder Svend Åge. Han har lavet gadeteater i gågaden, da der var night by night. Hold kæft, jeg grinte. Så inviterede ham ud bagefter, og ja... Så gik det slag i slag. Kan I nu have en god fredag, kære Facebook-venner? Jeg vil ud og nyde livet, og ikke bare tosse rundt herinde på det her lort. Det er en klassisk Connie-opdatering.
Det er godt.
Det er godt, sjovt. Hey. Jeg er faktisk oprigtig den hemmelighed, at jeg er oprigtig glad for, fordi jeg har tænkt, jeg har flere gange tænkt, det er for godt til at være sandt. Altså, det er sådan socialrealistisk på sådan en måde, hvor man tænker, det må være konstrueret. Og så kunne jeg se, at alle... Jeg kendte like. Jeg tænker, hvem kan alle sammen kende Connie fra Hanstholm, der har meget, meget tvivlsom profilbillede?
Men det sjove for mig ved det har også været, at sådan gennem de år, jeg har haft hende indtil videre, der er der bygget sig et univers op, hvor det sted, hun bor, hedder Nordvangsparken. Så er der Nordvangscenteret, som ligger klods op af. Så har hun været kærester med en, der hedder Jan. Det gik så ikke så godt, han røg ud. Så flyttede der en ny nabo ind, som hedder Jurin, som er en juletræssælger. Der er Bodil, som bor på samme svalegang som hende. Der er Desiree, som er hendes barnebarn. Og så er der Kim selvfølgelig, hendes
søn. Kim er blevet gift.
Kim er blevet gift igen, ikke? Og han har en lidt kriminel løbebane, han har været ude på. Så det bygger sig op langsomt, stille og roligt til at være et helt univers, som jeg hygger mig med, og som jeg bruger til som en lille ventil. Og det er sådan en maskine, der kører fortløbende, mens jeg skriver på alle mine andre romaner og noveller og den slags.
Og du har aldrig skammet dig over Connie?
Nej.
Fordi det er jo vigtigt.
Det har jeg ikke. Jeg har meget til fælles med Connie.
Mm.
Hun er nok den af mine personer, som jeg har mest til fælles med. Fordi hun er også, hun er lige så humørsvingende som mig.
men det er jo en farlig ting, fordi engang lavede jeg noget fjernsyn med skjult kamera, og så havde jeg Naja Marie Eid. Jeg kørte taxichauffør, ikke?
Ja.
Og så var hun bare passager med sin søn for mange år siden. Og så fordi at det var hende, der var der, og så havde jeg sådan en producer kørende i en vogn bagved, og så fandt han nogle digte, og så fortalte han mig digte i øresneglen. Og så kunne jeg så recitere digte for Naja Marie Eid, mens jeg var taxichauffør, og hun blev mere og mere fortryllet og sagde, ej, var det magisk her, ikke? Og så bagefter, da vi fandt, så sagde han, vi er altså ved at lave fjernsynsprogram, og så blev hun fuldstændig himmelfalden skuffet, fordi hun troede, at nu var virkeligheden lige blevet magisk, og så var det hele bare snyd.
Ja,
og Connie er jo ikke snyd, men hun findes ikke.
Nej.
Hun er ikke snyd.
Nej, altså, men hun er ikke snyd, men det er interessant.
Illusionen er brudt.
Ja, kan Connie overleve det her? Det er jo meget interessant.
Jeg tror, der er andre end mig, der bliver glade for at vide det her.
Mm-hmm. Og du tror ikke, der er nogen, der vil tænke, ah.
Jo, også skuffet.
Mm. Det er meget interessant.
Men det kan være, hun bliver lukket ned nu.
Nej, det ved? Synes jeg er synd. Nu har jeg lige lært Connie at kende.
Jeg håber det ikke.
Nej, det er uhyre interessant. Hvad fik dig til at føde Connie?
Jamen det var, og sådan er det jo desværre mange steder, det var, jeg gik på universitetet meget kort, 14 dage eller sådan noget blev det til.
Ligesom dig, Anders.
Men, ofte nok.
Men hvor lang tid
har du vågnet? Ja, to. Men, ja.
Men det er jo desværre efterhånden sådan, at rigtig, rigtig mange steder af den slags, der skal man have en Facebook for at kunne overhovedet connecte med, med sit hold og sin læsegruppe, og hvor skal vi mødes, og hvem tager hvad med. Så jeg var nødt til at oprette en Facebook-profil i den forbindelse, men jeg kan ikke udstå Facebook, jeg kan ikke holde ud at være der. Så jeg lavede en, der hed Connie, som egentlig bare var sådan en, jeg kunne bruge sig til at være engageret i, hvad der nu skulle ske på universitetet. Men så bare det at have navnet Connie, tænkte jeg, ej, hun kunne da lige prøve at sige et eller andet. Og så sagde hun noget om sin undulat, som bare var noget, jeg fandt på.
Og hvad var det første, Connie sagde? Altså,
jeg kan faktisk ikke huske det.
Men det var om undulaten?
Det var noget med undulaten, som den har hun ikke mere, den har været død længe.
Ja.
Men så blev det sådan... Så gik det slag i slag for at bruge Connies.
Så gik det slag i slag.
Hvor længe har Connie været iblandt os?
Hun er 3 eller 64.
Men jeg tænker, hvor længe har hun været på Facebook?
Det er nok en 4-5 år.
Hold da kæft. Ja, jeg har også
en falsk
profil på Facebook.
Nå?
Men jeg kan ikke komme ind i den, for jeg har glemt passwordet.
Hvad hedder den?
Tom Top.
Tommy Top?
Nej, bare Tom Top.
Tom Top.
Men det nytter ikke, når vi
har... Jeg har også en på Instagram. Jeg kan ikke sige, hvad den hedder. Jamen, jeg kan ikke sige, hvad den hedder. Det vil koste mig for meget. Nej. Jeg kan sige, hvad den hed. Jeg skifter navn.
Hvad hed den?
Hulfisk. Det gør den ikke mere. Vi skal lige have en... Jeg vil så gerne nå de her to hemmeligheder.
Ja, kom med dem. Men jeg synes, det her super... Altså, A1-hemmelighed, Thomas.
Jeg vil også sige AA1+.
AA1+. Det findes ikke. Jamen, det er top-notch.
Lad os lige tage en...
Jamen, det er det, fordi det er en hemmelighed. Du risikerer noget med den hemmelighed.
Ja. Jamen, det er godt.
Connie risikerer noget med den hemmelighed.
Det er godt.
Og den er utrolig flot som forestillelse på Mikkel Jeremy's
hemmelighed. Ja, det tænkte jeg også, da jeg hørte det. Der var noget, der talte sammen der.
Jeg tror også, Mikkel får noget ud af at høre den historie. Mm. Og giver Jeremy en chance til.
Bare på Facebook.
Ja, præcis.
Vi tager lige en hemmelighed mere.
Jeg er blevet voldtaget af min hjembys udskammede homo. Jeg var og er så pinlig over det, at jeg aldrig har meldt det til politiet. Jeg har stadig ikke fortalt, hvem der voldtog mig til nogen. Heller ikke min psykolog.
Okay.
Mm-hmm.
Så kom vi ned på jorden igen.
Puha.
Så blev voldtaget af sin bys udskældte homo.
Ja, det ved jeg faktisk ikke helt, hvad det betyder.
Der er i hvert fald 4 eller 3 oplysninger i den sætning, som er overraskende. Altså.
Lad os lige prøve at høre den igen.
Jeg er blevet voldtaget af min hjembys udskammede homo. Jeg var og er så pinlig over det, at jeg aldrig har meldt det til politiet. Jeg har stadig ikke fortalt, hvem der voldtog mig til nogen. Heller ikke min psykolog.
Wow. Udskammet.
En udskammet, hjembys udskammet homo.
Det er en meget stærk sætning, fordi der ligger så mange informationer og mellemregninger, vi slet ikke har.
Ja.
Og det er det, jeg godt kan lide ved, at folk efterlader hemmeligheder på vores telefon. Det er helt ud af kontekst. Eller vi har ingen... Vi ved ikke noget om det her.
Nej.
Udover at der er en, der er blevet voldtaget, og det er en forfærdelig hemmelighed at bære rundt på.
Ja, og ærgerligt, at man ikke deler det med psykolog, hvis man har en psykolog.
Ja.
Det er jo oplagt selvfølgelig, men det er selvfølgelig nemt at sige, svært at gøre.
Ja, det er også det der med at anmelde. Det er svært at anmelde, og det er svært at anmelde voldtægter.
Ja,
og det er
blevet
lidt lettere, men det var i hvert fald svært, og det er stadigvæk svært. Det, man kan stadig nå at sige det til en psykolog.
Ja, det håber jeg godt nok, hun vil gøre.
Ja. Ej, sikkert noget.
Ja. Vi tager lige en aller sidste hemmelighed.
Jeg har en hemmelighed, og det er, at jeg prioriterer Tinder dates langt højere end mine veninder.
Jeg prioriterer Tinder dates langt højere end mine veninder.
Det synes jeg er fair,
jeg synes, det er en ung hemmelighed, tror jeg.
Det er en meget ung hemmelighed. Thomas?
Om det er en ung hemmelighed?
Ja, det er en ung hemmelighed.
Måske. Altså, det kan da også bare være, det er en, som bare er... Det er jo... Jeg kan på en måde godt forstå det.
Jeg kan også godt forstå
at have sådan en fase ud og have det sjovt og opleve og swipe lidt i virkeligheden også. Ja,
og veninder, de bliver, de kommer igen og sådan noget.
Ja, måske.
Måske gør de ikke.
Jamen, så fred med det.
Ej, det er egentlig sjovt, at det er en hemmelighed. Altså, hvad er hemmeligheden i det? Jamen, det jeg tænker
er
jo, også.
Det er vel, at hun, det er vel, at hun vender, altså nogen, man skal stå til rådighed overfor nogle gange. Ikke?
Og hjælpe med at flytte og alt det. Og nogle gange har man lyst til bare at have noget sjov. Eller
uforpligtende.
Ja.
Man skal tage den, når de ringer.
Ja, lige præcis. Ikke?
Ja.
Ja.
Nå, men det er en hemmelighed for hende, og det vil sige, at hun har jo problemer med, at hun synes, at de andre skulle tro noget andet om hende, end hun selv gør. Og derfor er det godt lige at sige.
De synes nok, hun prioriterer.
Forkert?
Ja, det kan være. Eller det kan også bare være, at hun er bange for, at de synes, hun prioriterer forkert.
Men hvad hvis man bare sagde det? Altså, hun sagde på, at jeg ved det godt. Jeg prioriterer lige...
Ej, kan du ikke sige. Det er svært at sige.
Kan man ikke?
Jeg synes faktisk, at det er vigtigt at se på den her skærm og tale med dig. Det er ligesom... Altså, den er jo hård, ikke?
Der er mange, der ikke vil kunne tage det.
Der sidder vi som mænd og siger, at det kan godt være svært.
Det er fordi, vi nogle gange i det her program taler om, at nogle hemmeligheder skal man bare sige højt. Altså lige sige sådan, det er lige en fase, jeg er i.
Ja.
Altså, jeg kender det på en mærkelig måde fra, at nogle gange kan jeg sidde med nogle venner, og så kan jeg få lyst til at arbejde eller blive grebet på et eller andet, og så går jeg, og det kan jeg ikke altid, altså det, jeg har det meget dårligt med at sige, nu går jeg hjem, fordi jeg skal arbejde, finder altid på et eller andet, om jeg må lige, jeg blev afbrudt, eller der sker lige noget, eller...
Hvad er din bedste undskyldning?
Jamen, så...
Det kan jeg ikke sige her.
Nej,
det er måske faktisk rigtigt.
Tag den næste bedste.
Så siger jeg er lidt død, jeg er simpelthen for træt.
Ja,
og så sætter jeg mig hjem, og så er jeg pivhamrende frisk, fordi jeg skal arbejde. Men de venner, som jeg har, som er forfatter, de forstår det altid, at man har noget, der er vigtigere. Og det er jo måske lidt det, der ligger i det her, at hun ikke skammer sig over for vennerne, det er, at der ligger det i det, at hun ved, at de ikke er vigtigere end Tinder.
Ja.
Og det vil hun ikke sige til dem.
Men i nogle perioder i ens liv, så er Tinder jo altså vigtigt. Og i nogle andre perioder i ens liv, så er venner vigtigt.
Ja.
Tænker jeg.
Jeg tænker, du har ret.
Vi når desværre ikke flere hemmeligheder. I kan ringe ind altid. Skriv ind. Ring ind. Læg alle jeres hemmeligheder frem på bordet eller ind på telefonsvaren på 28 54 4000. Vi skal sige farvel til Thomas.
Thomas, tak.
Nej, oprigtigt. Tak.
Ja, oprigtigt tak, og tak vil jeg også sige til Connie.
Tak for at spille.
Gud, ja, det koster også Connie noget.
Ja,
det er Connie er den, der har skrevet den største veksel ud her i dag.
Det er jo det der med, altså, alt har en pris, og det får sig ikke billigere. Og det har Connie. Det må Connie betale i dag.
Ja, men jeg tror, Connie kommer over også det. Det kommer til at gå slag i slag.
Hun genopstår på Twitter så.
Thomas, tak.
Tak fordi jeg måtte være med.
Det var 14 år siden i dag, og morgenen den 7. oktober 2007 lagde Pekka Erik Auvinen sit manifest på nettet, og ordene var: menneskeheden har længe været i forfald. Tilbagestående og dumme, svage mennesker formerer sig oftere og hurtigere intelligente, stærke mennesker. Den moderne menneskerace har ikke blot forrådt sine forfædre, men også de kommende generationer. Homo sapiens. Ha! Snarere homo idioticus. Når jeg observerer mennesker, som jeg ser hver dag i samfundet, i skolen og overalt, så kan jeg ikke sige, at jeg tilhører samme art som denne usle, hovmodige og selviske menneskerace. Nej, jeg er udviklet et trin højere. Og således fortsat det sætning efter sætning drøbende af had til de mennesker, Pekka Erik afskydes var forbløffende intenst, fordi de snyldede på jorden i stedet for at leve med den, og fordi de var så mange og så dumme og så forbandet skidtvigtige. Mennesker er blot én art blandt dyrene, og jorden eksisterer ikke for menneskenes skyld, skrev Pekka Erik. Død og drab er ingen tragedie. Det sker hele tiden i naturen og blandt alle dyrearter. Alle menneskeliv er ikke værd at leve eller at redde. Kun de stærke, intelligente, selvbevidste, viljefaste individer bør overleve, og de svage, dumme, tilbagestående vege bør dø. Det meste af dette ævl havde Pekka Erik for økofascisten, fiskeren og filosofen Pentti Linkola, som var en ting i Finland, ligesom tyttebær og flåter med borrelia og alt for lange snorlige veje gennem grænskårene. Og Linkola havde gennem et langt liv prædiket, at menneskene skulle skamme sig, at vi var blevet for mange, for dumsmart og for dominerende, og at vi skulle blive meget færre og meget mere stille. Vi skulle forlade husene, flytte ud af byerne og tilbage i det hul, vi var kravlet ud af, for vi var ikke andet end afskum. Vi var iler på ryggen af en allerede udsuget planet, og vi var alt for mange, og nogen burde gøre noget. Og måske havde Pekka Erik bare for god tid til at tænke over Linkolas biocentriske empirisme i stedet for at kysse piger og køre rally, for da han var 18 år, var han klar til at gøre noget. Og den 17. eller slutter den 7. oktober 2007 gjorde Pekka Erik Auvinen virkelig noget. Præcis kl. 11.40 åbnede han glasdøren og trådte ind på Jokela-skolen i Tusby i det sydlige Finland. Og 2 minutter senere, kl. 11.42, stødte han på en dreng, der stod lidt nede af en gang. Og det var ikke en dreng, Pekka Erik kendte, men det var en menneskedreng, og derfor skulle han dø. Og Pekka Erik løftede sin kaliber 22 Sig Sauer Mosquito og skød menneskedrengen lige i hovedet. Og Pekka Erik fortsatte og gik ud på toilettet, hvor han skød og dræbte 2 menneskebørn mere. Og skoleklinikken lå ved siden af toiletterne, og skolesygeplejersken hørte skuden og skrigen og ringede til politiet. Men Pekka Erik hørte også skolesygeplejersken, og selvom hun løb, så indhentede Pekka Erik hende og skød også dette menneske i hovedet, så hun døde. Og der var kl. 11.46, og i samme minut skød Pekka Erik endnu en elev, der bare var der og ikke nåede væk og derfor døde. Og så gik Pekka Erik bare rundt i nogle minutter og skød i gangen og endte op på anden sal, hvor der sad 2 menneskebørn på en bænk, og Pekka Erik skød og dræbte den ene, mens den anden slap væk. Og han gik ned og ud i skolegården, hvor han traf rektor, som var et menneske, og kl. 11.54 skød han hende 7 gange i overkroppen og i hovedet, og hun døde af sine skader. Og så gik Pekka Erik ind igen og op på første sal og ind i et klasseværelse. Her ævlede han i flere minutter om revolutionen, der ville komme, og opfordrede de skræmte elever til at brænde skolen ned og flytte ud i skovene. Og han skød efter fjernsynet og et vindue, men ingen mennesker, og måske var han allerede ved at æbbe ud. Og nu kunne han høre sirenerne fra de første politibiler, og så sad han lidt og vegeterede ude på gangen, hvorefter han rejste sig, gik ud på toilettet, smed sin jakke og skoletaske på gulvet, og kl. 12.04 satte han pistolen for tændingen og skød sig selv. Der døde i alt 9 mennesker den dag i Tusby. Pekka Erik blev drillet i skolen og isoleret sig. Pekka Erik var meget aktiv på nettet og sagde og skrev nogle bekymrende ting og opførte sig mere og mere sært og irrationelt. Pekka Erik led af depressioner, og Pekka Eriks forældre havde forsøgt at få en behandling, men kommunen mente ikke, at Pekka Eriks symptomer var alvorlige nok. Og Pekka Erik, han sagde ingenting. Pekka Erik holdt på sin hemmelighed, indtil han skrev sit manifest, der slutter således. Husk, det her er min krig, min idé og min plan. Giv ikke andre skylden for det, som jeg gør. Giv ikke skylden på de film, jeg så, den musik, jeg lyttede til, de spil, jeg spiller eller de bøger, som jeg læser. Giv ikke mine forældre eller mine venner skylden. De har ingenting med det at gøre. Jeg fortalte ingen om mine planer og holdt dem altid for mig selv. Det her er min krig. Kære lytter, Pekka Erik holdt på sin hemmelighed, og verden blev et værre sted. Hvis din hemmelighed ligner Pekka Eriks, så ring ind på 28 54 4000 nu. For det er ikke din krig. Det er vores allesammens krig. Og alle taber, når du tier. Klokken er 12.